Mirëmbrëma zonja dhe zotrin. Po fillojmë emisionin orës 21 të radios Evropa e Lirë, programi i veçantë për Kosovën. Unë jam Artan Haraqia. Para se të fillojmë, ju njoftojmë me disa prej titujve kryesor të këtij emisioni. Në Parlamentin e Kosovës është dorëzuar peticioni që kërkon drejtësi për aktivistin e ndjer opozitar Astrid Deharin. Kosova sforcon luftën e saj kundër radikalizmit fetar dhe ekstremizmit që shpihen në terrorizëm. Ekspertët dhe qytetarët kundërshtojnë shifrën e re të papunësisë të deklaruar nga autoritetet e Kosovës. Nxirret i gjallë edhe një pasager i aeroplanit të aksidentuar në Kolumbi, duke rritur numrin e të mbjetuarve në 6. Për këto dhe shumë materiale të tjera, ju ftoj të qëndroni me valët e Radios Evropa e Lirë gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ashtu si që ju njoftuam në fillim, në kuvendin e Kosovës është dorëzuar peticioni me mbi 23.000 nënshkrime, ku kërkohet drejtësi për të ndjerin Astrid Deharin, aktivisti i lëvizjes vetëvendosje i cili ndroi jetë të kësaj gjendeje në paraburgim. Nga Komisioni për të drejtat e njeriut, barazi gjinore për personat pa gjetur dhe peticione, është thënë se pas pranimit të peticionit do të caktohet një mbledhje në të cilën do të diskutohet për këtë peticion. Arton Konushevci sjell detajet nga Prishtina.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë dorëzuar në kuvendin e Kosovës peticionin me mbi 20.000 nënshkrime të qytetarëve me kërkesën për debatin parlamentar për rastin e vdekjes së aktivistit televizjes vetëvendosje Astrid Dehari në burgun e Prizrenit me 5 nëntor. Peticioni Drejtësi për Astridin është dorëzuar në administratën e kuvendit dhe pritet i dorëzohet Komisionit për të drejtat e njeriut barazi gjinore për personat e pasgjetur dhe peticione. Drejtoresha organizatës Iniciativa Kosovare për Stabilitet, Florina Duli, pjesë organizatave që kanë organizuar peticionin, tha për Radio Evropa e Lirë se pas shqyrtimit e kërkesave dhe vet peticionit nga organet kompetente, pritet të mbahet edhe një seancë ku do të flitet për rastin e fjalë.
Kemi antikundrat 25.000 persona të cilët janë nënshkruar në peticion. Është numër më i lartë sa që kemi shpresuar dhe që na u ka dashur, por meqense na kemi dashur me qenë shumë korrekt, kemi filtruar të gjithë nga listat gjithë personat që nuk kanë pas numër personal apo letë njofti me vete, dhe numri finalit nënshkruarve është 23.774.
Bashkë me nënshkrimin e peticionit, përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare kanë dorëzuar edhe kërkesat kryesore të organizatorëve që janë për hetim të pavarur dhe transparent për rastin, si dhe kërkesat për dorëheqjen e udhëheqësve të Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme për mosgatishmërinë morale e ligjore për të kërkuar dhe dhënë përgjegjësi. Duli tha se janë në dijeni se peticionet e cilat janë organizuar dhe dorëzuar në institucione nuk kanë pasur efektet e duhura, por si sta ajo, ky peticion është organizuar nga shoqëria civile dhe pritet të shqyrtohet drejt.
Kështu që na si qytetar mendojmë që do ta një farë mënyrë do ta zgjojmë ndërgjegjen e fjetur të deputetëve. Nëse nuk merret parasysh, ne do të gjejmë mënyra tjera të protestës, derisa ta arrim një efekt dhe të kërkojmë, dhe të thamë të ti kërkojmë kuvendit dhe qeverisë përgjegjësi.
Kurse zëvendëskryetaria e parë e Komisionit për të drejtat e njeriut barazi gjinore për personat e pasgjetur dhe peticione, Salie Mustafa, deputete e Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se pas pranimit të peticionit do të caktohet një mbledhje në të cilën do të diskutohet.
Do të caktojmë mbledhjen e komisionit dhe do të shqyrtojmë peticionin bas të rregullores së kuvendit. Mandej do të shohim për çka vendos komisioni, a ta dërgojmë kryesi apo vendosim person, po shqyrtohet në komision.
Shoqëria civile ka organizuar paraprakisht edhe disa protesta në shumicën e komunave kryesore në Kosovë me kërkesën drejtësi për Astridin. Po ashtu është kërkuar nisja e mënjëhershme ndjekjes penale të përgjegjësve që dështuan të garantojnë sigurinë e jetës së Astridit në institucionet të shtetit dhe shkarkimin e zyrtarëve përgjegjës në tërë zinxhirin hierarkik për mos trajtimin dinjitos të Astridit në qendrën e paraburgimit edhe pas vdekjes së tij. Përpjekje për thirrjet e një seancë të jashtëzakonshme pati bërë dhe vet lëvizja vetëvendosje, por nuk arriti të siguroj 40 nënshkrimet e deputetëve. Aktivisti vetëvendosjes Astrid Dehari, 26 vjeç, vdiq në qendrën e paraburgimit në Prizren me 5 nëntor, a i pëmbahaj në paraburgim në ndyshimet për sulm ndaj kuvendit e Kosovës i cilësuar si akt terrorist. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Kosova ka sforcuar mekanizmet e sigurisë dhe luftën e saj kundër radikalizmit fetar dhe ekstremizmit të dhunshëm që çon terrorizëm, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Në këtë fush, sipas zëvendës ministrit të punëve të brendshme Valdet Hoxha, Kosova po e konsolidon edhe bashkëpunimin ndërkombëtar me vendet partnere. Njohësit e zhvillimeve të sigurisë, Burim Ramadani, vlerëson se ekzistojnë indikacione që organizata terroriste që veprojnë në Siri dhe Irak po i shpëndajnë rekrutët e tyre për t'i aktivizuar në vendet e origjinës. Vijon kronika e korrespondentit ton nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Duke qenë se Kosova është pjesë e koalicionit ndërkombëtar në luftën kundër ekstremizmit, radikalizmit dhe terrorizmit, në këtë frymë ajo po vazhdon që të konsolidojë marrëdhëniet me partnerët në ndërkombëtar dhe të arrijë marrëveshje me këto vende partnere në funksion të kësaj lufte, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Valdet Hoxha, zëvendës ministri punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se asnjë shtet përfshirë dhe Kosova nuk mund të jenë imune ndaj ndonjë akti terrorist eventual. Nisur nga kjo, sipas ti mekanizmat e sigurisë në Kosovë nuk e injorojnë asnjë informatë apo analistë opinionistëve të analistëve të sigurisë, si dhe të mekanizmave të sigurisë të partnerëve ndërkombëtar me të cilët shkëmbehen informatat. Siç thot zëvendës ministri Hoxha, ky fakt ka sjell edhe rezultate.
Ne vlerësojmë gjendjen e sigurisë në nivel të kënaqshëm dhe nën kontroll, por gjithmonë jemi në nivel të detyrës për të përgatitur në rast parë për parandalim, por edhe në rast të faktuara dhe për veprime të natyrës të ndryshme, siç edhe ka dëshmuar këtë javë të fundit policia e Republikës së Kosovës, Agjencia e Kosovës për Inteligjencë dhe Prokuria Speciale e Republikës së Kosovës, duke parandaluar një seri sulmeve të cilat janë llogaritur që mund të ndodhin gjatë lojës së futbollit mes Shqipërisë dhe Izraelit.
Policia e Kosovës prej datës 4 nëntor deri më 16 nëntor ka arrestuar 19 persona të dyshuar, të cilët siç thuhet në koordinim me Lavdrim Muaxherin që gjendet në Siri për krah të ashtuquajturit Shteti Islamik, kishin planifikuar realizimin e akteve terroriste. Ish deputeti i Kuvendit të Kosovës Burim Ramadani, profesor i sigurisë kombëtare në Kolegjin ISPE, thot për Radio në Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet në vazhdimsi ta forcojnë bashkëpunimin ndërkombëtar dhe rajonale në luftë kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit. Sipas tij, trendi global i njerëzve që i bashkohen organizatave terroriste në Siri dhe Irak është në rënje. Kjo, siç thotë ai, ka reflektuar edhe në Kosovë dhe në rajon. Por sipas tij, mbetet të shihet nëse strategjia e organizatave të ndryshme të ekstremizmit të dhunshëm që çon në terrorizëm në të ardhmen do të jetë që të shpërndajë të rekrutuarit e tyre për të vepruar jashtë territoreve të Sirisë dhe Irakut, në vendet ku ata aktualisht janë ose në vendet e origjinës. Megjithatë, sipas tij, për një gjë të tillë ka indikacione.
Por kjo vetëm indikacione, edhe rasti fundit i arrestimeve që kanë ndodhur në Kosovë dhe Shqipëri me një operacion të madh të përbashkëtuar me shtete të tjera, dëshmon se një strategji e tillë edhe mund të jetë në periudhën e ardhshme.
Zëvendës ministri Hoxha thotë se autoritetet e Kosovës tashmë kanë sforcuar mekanizmat e sigurisë dhe angazhimin e tyre për parandalimin, por edhe luftimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit fetar që shpijen në terrorizëm.
Natyrisht, në ngjarjet e fundit, dinamika shpejtuar e zhvillimit në lindjen e mesme, natyrisht që kanë ndikuar edhe në mekanizmat e sigurisë të Republikës së Kosovës në kuptim të ngritjes kapaciteteve në radhë të parë brenda mekanizmave të sigurisë tek ne, por edhe ndërtimin e urave të komunikimit me mekanizmat e vendeve tjera, sepse kjo dukuri nuk fal dhe kjo mund të jetë filli i organizimit në një shtet, ndërsa akti mund të realizohet në shtetin tjetër.
Javën e kaluar, zyra e kryeministrit të qeverisë së Kosovës, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë dhe programi i kombeve të bashkuara për zhvillim në Kosovë kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi në fushën e luftës kundër ekstremizmit të dhunshëm. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nuar dëgjues, ndrojmë temë të informacioneve. Agjencia e Statistikave të Kosovës ditë më parë ka publikuar një anketë ku rezulton se shkalla e papunësisë është ulur në 26.2%. Këto shifra kontestohen nga ekspertë ekonomisë, por edhe nga qytetarët. Madje udhëheqës të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës thonë papunësia në vendin në Kosovë vlerësohet të jetë rreth 40%. Nadia Ameti sjell kronikën në vim nga Prishtina.
Shifrat rreth shkallës së papunësisë në Kosovë të publikuara nga Agjencia Statistikave nuk janë shumë të besueshme për ekspertët, por edhe qytetarët. Disa qytetarë të anketuar nuk besojnë se ka ulet e shkallës së papunësisë, ashtu si që rezulton në anketën e fundit e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Si pas rezultateve të anketës e fuqisë punëtore të ASK-s, për tre mujorin e dytë të këti viti, thuhet se shkalla papunësisë ka rënë 26.2% nga 32.9% sa ka qenë vitin e kaluar. Shkalla me theksuar e papunësisë është tek grupe moshat 15 deri në 24 vjeç. Kurse sa për këtë të punësuarve, rreth 29% të personave të punësuar kanë kontrata të përhershme në punën e tyre, kurse 71% kanë kontrata të përkohshme. Egzona Krasniqi, studentën e Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, thotë se nuk beson që në realitet është ulur shkalla e papunësisë. Një ulje tillë sipas saj mund të ndodhte në letra për shkak të interesave të caktuara të partive politike.
Për shkak se duhet më shikuar një renumërim i sakt i punësuve, do më thonë, ditë sa papunë janë të rrinë shpër njërë vullnetare. Haja në orën, do më thonë, aja përgjindje nuk është duke o matë në Kosovë, se rezultati kësaja nuk o një ullje drastike.
Në gjashe mendonë edhe Flora qytetare nga Prishtina. Ajo madje përmend mbylljen e shumë bizneseve nga të cilat qytetarët kanë mbetur pa punë.
Jo, deri tash nuk po. Po plot biznesi jam shil. Për shkak të aktiveve, për shkak gjitha gjonave që nuk janë në rregull. Kur shilen bizneset, papunësia rritet normal.
Ndërkohë edhe që së bashkimi të sindikatave të pavarura të Kosovës thonë se kohëve të fundit ka pasur disa lëvizje pozitive në këtë drejtim. Por si pasyre nuk është e besueshme që niveli i papunësisë ka rënë 26%. Haji Arifa, i kryetari kësaj sindikate, konsideron se në teren shkalla e papunësisë mund të jetë mbi 40%.
Sa për i rësimu më përmendi vetëm një fakt që në trusin e kursive pensionale, në fund të shtatorit kanë qenë më pak kontribus aktiv se sa në fund të dhjetorit të vitit kaluar.
Edhe ekspert për çështje ekonomike shprehin të rezervuar sa për këtë rezultateve të ASK-s. Drejtori i Qendrës për Holumtime Strategjike dhe Sociale Stras, Ibrahim Regjepi, nuk beson se këto anketa prezentojnë gjendjen reale në të cilën është Kosova.
Nga njëherë kështu të kemi prirje që të besojmë mekanizmave shtetërore, por në teren tregohet pak më ndryshe, një papunësi që mund të arrijë deri në 40%.
Publikimi këtyre rezultateve ka hapur debat edhe në mes partive në pushtet dhe atyre opozitare. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka shkruar në profilin e tij në rrjetin social Facebook se trendi i shkallës së uljes së papunësisë është rezultat i rritjes ekonomike që sipas tij për këtë vit konsiderohet më larta në Evropë. Kurse zyrtarin nga partia opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë deklaruar se nuk besojnë në rritjen ekonomike që po prezantohet dhe as në shifrat për uljen e papunësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nderuar zonja dhe zotrinj, jeni duke ndjekur Radion Evropa e Lirë, programi veçantë që i kushtohet zhvillimeve në Kosovë. Deri më tash keni dëgjuar kronika në lidhje me peticionin e titulluar Drejtësi për Astrid Deharin që është dorëzuar sot në Kuvendin e Kosovës. Përpjekjet e autoriteteve kosovare në luftën kundër radikalizmit fetar dhe kundështimet që po i bën shifrës së re të papunësisë që së fundi është prezantuar nga autoritetet e Kosovës. Në vijim të këtij emisioni sjellim edhe dy materiale të veçanta. I pari do të jetë nga koleget që kanë përgatitur në Shkup të Maqedonisë dhe një tjetër rreth zhvillimeve pas zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Krejt në fund kemi edhe një përmbledhje të zhvillimeve kryesore nga ngjarjet ndërkombëtare. Qëndroni me ne. Ashtu si që tham pak sekonda më parë, qeveria Maqedonisë ka marrë vendim që përmes shitjes së letrave me vlerë të marrë hua 114 milion euro për të kthyer një pjesë të borxhit që ka ndaj kompanive të huaja. Por njohësit e çështjeve ekonomike në Maqedoni hedhin dyshime për kohën kur është marrë kjo hua. Sipas tyre, marrja e huas në vlugun e fushatës zgjedore që po zhvillohet në këtë shtet nxit dyshimin se këto mjete në fakt do të përdoren për të detyruar punëdhënësit e sektorit privat që votat i destinojnë ka pushteti. Nga Shkupi në këtë temë njofton kolegja Zerjeta Hajro Jahjaga.
Në 10 ditëshin e fundit të fushatës zgjedhore, qeveria e Maqedonisë përmes letrave me vlerë ka marrë vendim që të marrë 114 milion hua të reja për të mbuluar deficitin buxhetor në vlerë prej 300 milion euro. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se marrja e kësaj huaje është konform miratimit të buxhetit për pagesën e kredive përmes huamarrjes. Por problemi qëndron në tajmingun e marrjes së kësaj huaje dhe sa këto para do të shkojnë në destinacionin e duhur. Ish guvernatori i Bankës Popullore të Maqedonisë Petar Goshev për Radio Evropa e Lirë thotë se shumica e ligjeve, veçanërisht ata që kanë të bëjnë me financat, janë miratuar në formë të dhunshme që të jenë në interes të pushtetit dhe jo në funksion të interesave të përgjithshme të qytetarëve të Maqedonisë. Huamarrja bëhet në vlugun e fushatës zgjedhore për të paguar borxhin që ka shteti ndaj kompanive të vendit dhe me këtë të kushtëzohen të punësuarit se ku duhet të destinojnë votën e tyre. Do të thosha se kjo huamarrje është në funksion të korrupsionit politik, pavarësisht se ka mbulesë ligjore, nga se të kujtojmë, të gjitha ligjet që kanë të bëjnë me financat janë miratuar pa përfill kritikat, jo vetëm të opozitës, por dhe të ekspertëve. Vlerëson ish guvernatori Bankës Popullore të Maqedonisë Petar Goshev. Ndërkaq Visara Demi, njohës i çështjeve ekonomike, thotë se qytetarëve të Maqedonisë dhe gjatë kësaj fushatës zgjedhore shumë pak u ofrohen informacione se si partitë politike planifikojnë të shpenzojnë paratë e arkës së shtetit, kundrejt vënjes në fokus të problemeve politike.
Shohim se ke shumë lloj gjurme politike, ndërkohë që borxhet publike i mbi 50%, po ekonomia vazhdon të provojë krizë, po ekonomia nuk vazhdon të provojë vlerë, po ekonomia po i trajton trinjtë dhe i të bon nga vendi, kemi një rezervë të madh, dhe do shikojmë që çështjet politike në fakt duhet të jenë në rend të dytë pas makroekonomike.
Thot Visar Ademi, njohës i çështjeve ekonomike. Ndryshe paratë marra hua do duhet të destinohen për shlyerjen e borxheve ndaj kompanive private të cilat kanë kryer shërbime të caktuara të angazhuara nga qeveria e Maqedonisë, edhe ato në vlerë prej 53 milion euro. Ndërkohë që borxhi publik i Maqedonisë arrin vlerën prej 4.7 miliard euro, përkatësisht 50.6% nga bruto prodhimi vendor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të nduar dëgjues, para se të kalojmë tek bloku informacioneve të tjera që kanë karakterizuar 24 orëshën e fundit nga ngjarjet ndërkombëtare, ofrojmë edhe një material të veçantë nga bota. Zyrtarët në shtetin Wisconsin të Shteteve të Bashkuara të Amerikës po përgatiten të nisin rinumrimin zyrtar të votave në zgjedhjet presidenciale me 1 dhjetor. Kërkesë për rinumrim ka edhe në shtetin tjetër, Pennsylvania. Por presidenti i zgjedhur Donald Trump e ka mbrojtur fitoren e tij. Për më shumë hollësi, dëgjojmë bashk materialin e vazhdim të përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump duket se është indignuar nga njoftimet për rinumrimin e votave të 8 nëntorit në disa shtete. Zyrtarët në Wisconsin po përgatiten të nisin rinumrimin zyrtar më 1 dhjetor. Sipas rezultateve fillestare, Trump ka mundur ishte sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton me rreth 22.000 vota në Wisconsin. Përpjekja për rinumrim nuk u dhiqet nga Clinton, por nga kandidatja partisë së tretë, Jill Stein, e cila ka marrë një pjesë të vogël nga vota popullore. Stein ka kërkuar rinumrim në Pennsylvani të hënën, tre ditë pasi ka bërë kërkesë të ngjashme për Wisconsinin. Avokatet e Clintonit kanë thënë se do të vëzhgojnë rinumrimin në Wisconsin. E kemi obligim ndaj më shumë se 64 milion amerikanëve që kanë votuar për Clintonin të marrin pjesë në procedurat e vazhdueshme, ka thënë avokati i përgjithshëm i fushatës së Clintonit, Mark Elias. Së bashku me Michiganin, Pennsylvania dhe Wisconsin i kanë dhënë Trumpit votat të mjaftueshme për të fituar në kolegjin zgjedhor, edhe pse Clinton ka fituar rreth 2 milion vota më shumë të popullit. Po ashtu të hënën Michigani ka certifikuar rezultatet finale, të cilat tregojnë se Trump ka fituar 10.704 vota më shumë se Clintoni. Trump ndërkohë ka mbrojtur fitoren e tij. Ai ka thënë se ka fituar edhe votën popullore nëse hiqen miliona njerëz që kanë votuar ilegalisht. Trump nuk ka ofruar prova për këtë pretendim, por ka insistuar se mashtrimet të rënda të votuesve kanë ndodhur në Kaliforni, New Hampshire dhe Virginia. Të trija këto shtete i ka fituar Clinton. Zyrtarët në të trija shtetet i kanë hedhur poshtë pretendimet e Trumpit. Shtëpia e Bardh po ashtu ka thënë se nuk ka prova për mashtrime në garën presidenciale. Në të njëjtën kohë, Trump është duke e punuar për të mbushur pozicionet kyçe në administratën e tij, përfshirë sekretarin e shtetit, të thesarit dhe atë të mbrojtjes. Ai ka takuar të hënën ish-drejtorin e CIA-s David Petraeus, general në pension i ushtrisë, i cili është dënuar për shkëmbim të informacioneve të klasifikuara me të dashurën e tij në vitin 2012. Petraeus raportohet se po konsiderohet për rolin e sekretarit të shtetit. Edhe pse nuk ka gjasa, rinumrimi mund të ndikojë në votën finale të kolegjit zgjedhor, zgjedhësit e të cilit do të takohen më 19 dhjetor për të zgjedhur formalisht presidentin. Inaugurimi presidencial është caktuar për 20 janar.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, para se të ndami, ofrojmë edhe një blok të lajmeve, një përmbledhje të zhvillimeve kryesore në përbotës. Aty keni edhe të dhënat e fundit rreth aksidentit me aeroplan që ka ndodhur në Kolumbi. Ti ndjekim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një avion që kishte në bord 81 veta përfshirë një ekip brazilian të futbollit është rrëzuar gjatë fluturimit për në qytetin Medellin të Kolumbisë. Policia fillimisht tha se 5 veta i kanë mbijetuar aksidentit, ndërsa të tjerët në bord kanë vdekur. Mirpo disa orë më vonë u njoftua se edhe një person i gjashtë është gjetur i gjallë. Në mesin e të mbijetuarve janë edhe 3 futbollistë. Fluturimi charter nga Bolivia bartë futbollistë e ekipit Chapecoense. Ata është dashur të luajnë në finalin e turneut Copa Sudamericana kundër ekipit të Medellinit Atletico Nacional. Shkaku i rrezimit nuk dihet ende, por në atë kohë raportohet se ka pasur shira dhe bubullim. Kreu i autoritetit të aviacionit të Kolumbis, Alfredo Bocanegra, dha edhe disa detaje të tjera. Raporti i fundit nga rrethorës 22 sipas kohës lokale tregon se në atë orë aeroplani është zhdukur nga radari. Përpjekjet e shpëtimit kanë nisur menjëherë me mbështetjen e ekipeve të forcës ajrore, tha Bocanegra. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka urdhëruar Ministrinë e Mbrojtjes dhe atë të situatave emergjente të dërgojnë spitale mobile në Aleppo të Sirisë sa më shpejt që është mundur. Lajmi është konfirmuar nga zëvendësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Rusia ofron mbështetje ushtarake forcave të presidentit sirian Bashar al-Assad, të cilat po bëjnë përpjekje të rimarin kontrolin e Alepos nga rebelet antiqeveritar. Organizatat siriane të ndihmave kanë akuzuar regjimin sirian dhe Rusin për sulme kundër objekteve mjekësore në qytet. Në Alepo vazhdojnë të jetojnë të rrethuar rreth 250.000 civilë. Franca ka bërë thirrje për takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të diskutuar situatën e Alepo të Siris. Ministri i Jashtëm i Francës, Jean-Marc Ayrault, e bëri kërkesën pas intensifikimit të luftimeve në zonë dhe, siç tha ai, rritjes së katastrofës humanitare. Forcat qeveritare të Siris kanë rikthyer kontrollin e disa qarqeve të rëndësishme në lindje të Alepos, e cila prej se ka filluar lufta më 2011, ka qenë bastioni më i fuqishëm i opozitës që kundërshton regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Rikthimi i kontrollit mbi qytetin do të ishte fitore e madhe për qeverinë. Zyra për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara tha se militantët e shtetit islamik në Mosul të Irakut kanë vrarë civil që nuk kanë pranuar të mbajnë raketa hedhës ose snajper mbi qatit e shtëpive të tyre. Zëdhënësja Ravina Shamdasani u tha gazetarëve në Gjenevë se militantët kanë vrarë 12 civil në një lagje të Mosulit me 11 nëntor. Ajo po ashtu tha se luftetarët e shtetit islamik kanë vrarë publikisht 27 civil në veri të Mosulit me 25 nëntor. Forcat e qeverisë së Irakut dhe alatet e tyre janë angazhuar në një ofenziv të madhe për dëbimin e shtetit islamik nga Mosuli. Ky qytet ka rënë në kontrollin e organizatës terroriste nga viti 2014. Një nga generalet kryesori i ushtrisë kombëtare të Afganistanit e ka humbur jetën, ndërsa së paku 7 zyrtarë të tjerë janë lënduar pasi helikopteri me cilin udhtonin u rrëzua në krainën veri perëndimore të Bagdisit. Ende nuk është thjesht e qartë nëse aeroplani u rrëzua nga talibanët apo rrëzimi ndodhi si pasojë gabimeve teknike. Ministria e Mbrojtjes afgane ka thënë se aksidenti ka ndodhur si rezultat i problemeve teknike, dhe sa ai nuk është shkaktuar nga militantët apo ndonjë sulm armiqësor. Megjithatë, talibanët e kanë publikuar një komunikat me 29 nëntor duke marrë përgjegjësinë për aksidentin, duke thënë se militantët e tyre kanë rrëzuar helikopterin. Baza ushtarake që vizitoi ndjeri është afër kufirit me Turkmenistanin, një rajon ku talibanët dhe militantët e tjerë kanë qenë shumë aktiv gjatë dy viteve të fundit. Qindra mira kubani kanë dhënë lamtumiren lindërit të ndjerë Fidel Castro. Homazhe dyditëshe do të vazhdojnë edhe sot dhe do të kulmojnë me një tubim masiv në sheshin e Havanës, ku Castro ka mbajtur shpesh fjalime, duke kritikuar rënd Shtetet e Bashkuara dhe duke bërë përpjekje të eksportojë marksizmin. Castro, i cili ka vdekur me 25 nëntorë në moshën 90 vjeçare, ka qenë në pushtet për një kohë të gjatë. Në vitin 1959, ai ka udhëhequr një revolucion i cili ka rrëzuar qeverinë e korruptuar, por kritiket e kanë cilësuar si diktator dhe kanë akuzuar për abuzime të mëdha të drejtat e njeriut. Tubimi i sotëm pritet të ndiqet nga lider botror, po shtëpia Bard ka thënë se presidenti amerikan Barack Obama nuk do të marrë pjesë në funeralin e Castros. Numri i rusëve që mbështesin lidhjet më të mira me Perëndimin është rritur në mënyrë të konsiderueshme që nga mesi viti 2015. Sipas një ankete të publikuar nga agjencia sondazheve Levada, 71% e rusëve kanë thënë se duan lidhje më të gjëra dhe më të afërta ekonomike, politike dhe kulturore me Perëndimin. Kjo shifër në korrik të vitit 2015 ka qenë vetëm 50%. Sipas anketës së re, vetëm 17% kanë mbështetur reduktimin e lidhjeve me Perëndimin, krahasuar me 37% sa kanë qenë në korrik të 2015-s. 57% e të anketuarve kanë thënë se Rusia duhet t'i friksohet NATO-s, ndërsa 31% kanë thënë se nuk duhet. Deputetet e dhomës së ulët të parlamentit holandeze kanë miratuar ndalimin e kufizuar të rrobave që mbulojnë fytyrën, përfshirë edhe shamit dhe vellot islamike si burka dhe niqab. Legjislacioni miratuar me 29 nëntor nga shumica absolute e dhomës së ulët duhet të miratohet nga dhoma sipërme e parlamentit para se të nisë të aplikohet. Studimet tregojnë se vetëm disa qindra gra në Holandë përdorin niqabin apo veshjen tjetër që mbulon tërë trupin burka. Pavarësisht kësaj, disa prej qeverive të fundit të Holandës kanë bërë përpjekje që të ndalojnë përdorimin e veshjeve të tilla, pasi të njëjtat janë miratuar në vendet e tjera evropiane si Franca dhe Belgjika. Ligji aktual holandez, megjithatë, nuk e përfshin ndalimin e tërësishëm, ai përfshin ndalimin e transportin publik, institucionet arsimore dhe shëndetësore si spitalet dhe brenda ndërtesave qeveritare. Ndoqët bllokun e lajmeve. Të ndëruar dëgjues, me blokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të emisionit të orës 21 të Radios Evropa e Lirë, programi veçantë që i kushtohet Kosovës. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion, me më shumë detaje, i gjeni edhe të faqja jonë internetit evropaelire.org. Aty keni edhe shumë materiale të tjera që ofron në formate të ndryshme, materiale me fotografi, audio dhe materiale me video. Ju mund të ndiqni prodhimet e Radios Evropa e Lirë edhe në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Bashk miru dëgjofshim.